La jura komisiono de la Parlamenta Asembleo de la Konsilio de Eŭropo alvokis Rusion, ke tiu ĉi redono la vrakon de la aviadilo, en kiu en 2010 pereis apud Smolensko la pola prezidenta paro kun 94 aliaj personoj, en plimulto gravaj figuroj en la pola politika kaj socia vivo. La proklamita lunde rezolucio alvokas senprokrastan redonon de la vrako, kiel ankaŭ de aliaj materialoj apartenantaj al la pola ŝtato. La rezolucion akceptis preskaŭ ĉiuj ŝtatoj, sin detenis Germanio. En la teksto de la rezolucio, la komisiono esprimas la bedaŭron, ke la rusaj reprezentantoj ne kunlaboris kun la vizitantaj Moskvon ĝiaj reprezentantoj, kaj respondis neniujn petojn pri ricevo de donitaĵoj. Kiel informas la raporto, la 19 de aprilo 2010 la Komitato por denova esploro de la katastrofo de la aviadilo Tu-154 en Smolensko konstatis, ke la aviadilo estis detruita en la aera spaco sekve de kelkaj eksplodoj.